ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що відбувається довкола Донецького аеропорту?
Вони сидять, зажаті в кільці під ними, бойовики над ними, бойовики, і ніхто нічого не обіцяє. І що саме страшне, ніхто не хоче допомагати, ніхто не звертає уваги.
Ми також почуємо експертів, чи справді відповідають дійсності слова доньки одного з кіборгів. Як відреагував Віталій Ярема на підписи депутатів про його звільнення і як відреагували пересічні громадяни?
Скажу відверто, пан Ярема не заслужив довіри народу.
Я не великий політик, але я думаю, він
потрібен. Він учасник Майдану. Хороші думки про нього.
Це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами зі мною в студії Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Лідери угруповань ДНР та ЛНР залишили Мінськ, де сьогодні мали відбутися переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Агенція «Інтерфакс» цитує Дениса Пушиліна, лідера ДНР, який заявив, що 16 січня не буде зустрічі у Мінську. За його словами, дата наступного раунду переговорів наразі не визначена. Очікувалося, що переговори про врегулювання ситуації на Донбасі у білоруській столиці відбудуться сьогодні. У них мали брати участь представники України, Росії, ОБСЄ та сепаратистів. Тим часом російська агенція новин «Спутнік» повідомляла з посиланням на посольство України у Мінську, що зустріч, яка мала відбутися 16 січня, скасована. Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції в Астані може відбутися лише у разі виконання низки умов щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив президент Франції Франсуа Оланд.
Зустріч в Астані відбудеться лише, якщо будуть результати. Ми маємо кілька цілей. Це делімітація лінії розмежування, відведення важкого озброєння, доставка гуманітарної допомоги до Донецької та Луганської областей, а також забезпечення виборів у цьому регіоні згідно українського законодавства. Ці умови не є недосяжними, і ми мусимо працювати над цим. Це те, над чим я працюю спільно із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Сказав Оланд. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про визнання положень Римського статуту. Наразі текст документа на сайті Ради немає. Напередодні правозахисна організація Amnesty International Ukraine закликала Верховну Раду ратифікувати Римський статут. У 2000 році Україна підписала Римський статут, міжнародний договір про міжнародний кримінальний суд. Проте досі не ратифікувала його. Верховна Рада внесла до порядку денного президентський законопроект про скасування недоторканності народних депутатів України та суддів. Раніше ж сьогодні президент України Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування депутатської недоторканності.
Я, як президент, як гарант Конституції, гарантую збереження демократії в нашій державі. Нас ніколи і нікого не будуть переслідувати по політичним ознакам. 100% повномасштабна недоторканність народного депутата вже на сьогоднішній день просто не потрібно в наших умовах. Я би хотів жорстко поставити питання про суттєве обмеження недоторканності суддів.
Сказав Петро Порошенко. Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман вранці заявляв, що парламент має сьогодні розглянути законопроект. Але о 14-й годині засідання парламенту закрили і цей документ так і не розглянули. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Єрмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ситуація в Донецькому аеропорту ускладнюється. У кіборгів сьогодні нові жертви та поранені. Бойовики під час однієї з атак застосували газ. За словами помічника міністра оборони Юрія Бірюкова, зараз в терміналах чи не найжорстокіші бої. В штабі АТО заявляють, що українські військові продовжують контролювати територію. Водночас експерти вважають, що силовики опинилися у важкому становищі через серйозні прорахунки командування. За подіями стежить Лев Костек.
В РНБО повідомили, що сьогодні впродовж дня бойовики не припиняють спроб вибити армійців з приміщення нового терміналу. Окрім танків, важкої артилерії та стрілецької зброї почали застосовувати й газ. В штабі АТО спершу не змогли пояснити, що саме за речовина була використана. Втім, пізніше помічник міністра оборони Юрій Бірюков пояснив, що це була не отрута, а лише димова завіса, яку бойовики використали, аби забрати з поля бою вбитих та поранених. І вона не несе загрози для життя силовиків.
Дымовые шашки с хлорпетрином, заточили газ. Это не боевое отравляющее вещество. Но мы выдержали на Майдане хлорпетрин в течение 3 месяцев.
Територія, яку продовжує контролювати українська сторона впродовж останніх днів, справді скоротилась. Про це Радіо Свобода розповів журналіст Юрій Бутусов, який постійно висвітлює події, що відбуваються в зоні АТО. За його словами, під час перемир'я українська сторона втратила важливі позиції, які гарантували безпеку в аеропорту. Відтак тепер українська бронетехніка не може пробитись до терміналів, а суперник навпаки отримав можливість практично безперешкодно бити по позиціях кіборгів. Винними в цьому Бутусов називає командування антитерористичної операції, яке знало, що сепаратисти готуються до атаки, однак не завадило їм зайняти вигідні позиції.
Всі про це писали, кричали, але командування то просто собі спокійно дивилося і зараз знову сидить і чекає, що ж йому, якого пінка йому ще дадуть в соціальних мережах. Це просто ганьба військового командування, не більше. Цим не погіршили вони ситуацію, дуже суттєво.
Журналістам Радіо Свобода через напружені бої не вдалося зв'язатись з бійцями, які зараз тримають оборону в аеропорту. Однак останню інформацію звідти ми отримали від родичів кіборгів. Як розповіла донька бійця 3-го батальйону 80-ї окремої аеромобільної бригади Марія Гриник, її батько зараз в оточенні. За ними залишається зовсім незначна територія в новому терміналі. Поранених поки що не вдалося вивезти, також є нестача боєприпасів. Однак ніхто зброї складати не збирається. Силовики чекають на підмогу.
Ще вчора ввечері вони контролювали 1/10 самого аеропорту. Сьогодні вони сидять на клаптику території 50 на 50 метрів. Вони сидять зажаті в кільці під ними. Бойовики над ними, бойовики, і ніхто нічого не обіцяє. І що саме страшне, ніхто не хоче допомагати, ніхто не звертає уваги.
За інформацією Юрія Бірюкова, сьогодні в аеропорту вже 2 загиблих, ще 11 бійців зазнали поранень. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Ми уважно стежимо за ситуацією довкола Донецького аеропорту. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Генеральна прокуратура України не могла вимагати екстрадиції Віктора Януковича та інших представників його режиму доти, доки Інтерпол не оголосив їх у розшук. І ось 3 дні тому це трапилося. Тепер Україна готує документи для їхньої екстрадиції. Про таке в Києві заявив генеральний прокурор Віталій Ярема. Тим часом у Верховній Раді з ініціативи голови парламентського антикорупційного комітету Єгора Соболєва народні депутати збирають підписи під постановою про висловлення недовіри генпрокуророві, вказуючи на надмірно повільні темпи, а той саботаж розслідувань злочинів попереднього режиму та корупції нинішнього. Жанна Безпечук, далі.
Напередодні засідання Верховної Ради 16 січня, де очікували побачити Віталія Ярему, голова парламентського комітету з питань протидії корупції Єгор Соболєв повідомив, що під проєктом постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору зібрали вже 76 підписів народних обранців. Для розгляду питання в сесійній залі потрібно 150. Чому парламентарі виходять з такою колективною ініціативою, Єгор Соболєв пояснив так.
Навіть не всім нашим експосадовцям з команди Януковича, які в ЄС переслідуються, в Україні не всім оголошено про підозри. Я вже не кажу про те, що жодна справа не доведена до суду, по жодній справі немає вироку, немає жодних ініціатив щодо екстрадиції.
На думку народного депутата Самопомочі, в ГПУ розслідування злочинів попереднього режиму саботується. Крім того, там не протидіють корупції вже нового режиму. Замість відвідин парламенту Віталій Ярема дає прес-брифінг, на якому намагається спростувати закиди Єгора Соболєва та інших депутатів на власну адресу. За один прес-брифінг він повідомляє про стільки зрушень у роботі свого відомства, про скільки суспільство та ЗМІ не чули впродовж усього року після Майдану й 7 місяців перебування Віталія Яреми на посаді генпрокурора. Так він запевнив, що документи на екстрадицію Віктора Януковича, Миколи Азарова та деяких інших експосадовців готуються.
Одна із вимог – це наявність санкції на арешт або ж оголошення в міжнародний розшук. В інших випадках запити на екстрадицію цих осіб не направляються. Кримінально-процесуальним законодавством України санкція заочно на арешт не обирається. Обирається доставлення до суду для обрання міри запобіжного заходу або ж оголошення в міжнародний розшук. Тому, як тільки 3 дні тому оголосили в міжнародний розшук, зараз готується пакет документів відносно Януковича, Азарова і всієї цієї команди для того, щоб їх екстрадувати.
Віталій Рема також повідомив, що в міжнародний розшук оголосили таких чільних представників режиму Януковича, як Сергій Курченко, Раїса Богатирьова, Сергій Арбузов, Едуард Ставицький. Загалом варто відзначити, що Інтерполу міжнародний розшук може оголосити лише осіб, підозрюваних у вчиненні економічних злочинів, але не військових. Зрештою, генеральний прокурор наголосив, що ані Пікетів з вимогами його відставки під стінами ГПУ, ані Єгора Соболєва не боїться.
Ви знаєте, проводилися журналістські розслідування, знаєте, як вони відбуваються, хто ініціює ці пікети, це питання таке риторичне.
До цього він додав, що готовий залишити свою посаду, якщо Верховна Рада висловить йому недовіру. Депутат від Народного фронту Антон Геращенко поставив свій підпис під проєктом постанови про висловлення недовіри Генпрокурору. У коментарі Радіо Свобода політик розповів, що крім розслідувань розстрілу Небесної Сотні, він особисто незадоволений тим, як просувається кримінальне розслідування дій харківського міського голови Геннадія Кернеса.
Людей вместе с своими охранниками. Я являюсь свидетелем по этому делу. Оно начато в феврале месяце. Я вижу, что за год дело просто-напросто заморожено и не продвигается.
Як один зі своїх здобутків, генеральний прокурор презентує створення в складі ГПУ управління спеціальних розслідувань, слідчі якого займаються виключно кримінальними провадженнями щодо розстрілу Небесної Сотні, інших злочинів проти майданівців та економічними злочинами режиму Віктора Януковича. Це управління було створене в грудні 2014 року. Чи справді ці розслідування стали ефективнішими, Радіо Свобода поцікавилося в координатора адвокатів родичів Небесної Сотні Тараса Гателяка.
Зараз важко казати, які є результати, але можу десь твердо сказати, що зараз ця робота активізувалася на кілька порядків. Набагато інтенсивніше проводяться різні заходи. Мені простіше зараз звертаються поранені, я знаю чітко, до кого можна звернутися, і поранених швидше опитують.
Раніше отримали резонанс закриття кримінальної справи проти екс-глави НАК «Нафтогаз» Євгена Бакуліна. Генеральна прокуратура справу закрила, а екс-глава «Нафтогазу» став народним депутатом. Жанна Баспічук, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою пересічних громадян. Як ви вважаєте, чи заслужив генпрокурор довіру парламенту? І вашу довіру. І ось що почули сьогодні у відповіді від перехожих Києва.
Скажу відверто, пан Ярема не заслужив довіри народу, бо насправді нічого, ніяких подвижок в справі, багатьох справ ніхто не побачив.
Я вважаю, що те, що вже збирають підписи, це як би говорить о кризисі в правительстві. І ну, я вважаю, що такий генпрокурор, як Ярема, нам не нужен, тому що ну, убійство Майдана до сих пор не розкрите, елементарно візьмемо. Ну, а інші преступлення точно так же.
Тяжко сказати, знаєте. Ну, я не великий політик, але я думаю, що повинен бути. Люстрація, так люстрація.
Його роботу я не можу оцінювати, я не спеціаліст. То вже треба вивчати, вникати. А так, як людина, і він учасник Майдану. Хороші думки про нього.
Должен бути прокурор, рішительний чоловік, який должен добитися виконання всіх судебних рішень. І закон должен бути превыше всего на первом месте. Если будут все законы исполнять, вот от такого, от бомжа до президента, Украина будет Европа.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Верховна Рада ще до 3 лютого нинішнього року може підтримати в першому читанні законопроект щодо скасування депутатської недоторканності. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода голова фракції «Об'єднання Самопоміч» Олег Березюк. Інтерв'ю з ним у програмі «Суботнє інтерв'ю» у відеоформаті на сайті radiosvoboda.org завтра. А населення на сході України, особливо міське, є безправним і робить все, що каже керівництво. В цьому одна з причин успіху проросійського сепаратизму на Сході. Так вважають місцеві правозахисники. Ми почуємо деталі від Михайла Штекля.
Майже третина населення Донбасу підтримала сепаратистів. Так стверджують дослідження громадських організацій «Донецький меморіал» та «Луганський громадський комітет із захисту конституційних прав та свобод громадян». Від самого початку сепаратисти діяли при підтримці місцевої влади та бездіяльності силових структур Донецької та Луганської областей. За словами голови «Донецького меморіалу» Олександра Букалова, ще взимку влада підтримувала тих, хто ще закликав до розгону Майдану.
Серед ініціаторів таких дій був секретар міськради Донецька пан Богачов.
Він також нагадав, що навіть після оголошення ДНР та ЛНР терористичними організаціями донецька міліція нічого не зробила для арешту радикалів.
Декілька місяців в обласній донецькій адміністрації вони знаходились на території Ворошиловського району міста Донецька. Керівник того ж райвідділу міліції абсолютно нічого не робив для того, щоб якось перешкоджати діяльності цим терористичним організаціям.
Правозахисник наполягає на тому, що вже нова влада робить недостатньо для встановлення відповідальності винних у злочинній бездіяльності. Втім, громадські діячі нагадали, що сепаратизм використав притаманні населенню Донбасу слабкі сторони – тіньова економіка, економічний феодалізм та радянська ментальність інтелігенції, говорить голова Луганського громадського комітету із захисту конституційних прав та свобод громадян Микола Козирєв.
Тіньова економіка не може існувати без корумпованих державних органів, які живляться за її рахунок. Лише нелегальних вугільних шахт на Донбасі близько 3000. Ніяких податків вони не платять, але саме там працівників перетворили на рабів. А бідна та залежна людина завжди голосує за начальника або як він скаже.
Чоловік завжди проголосує за свого начальника, як скаже начальник.
Без втручання Росії, на думку правозахисника, війни б не було. Все б закінчилося звичайним протистоянням, яке організували місцеві еліти, коли торгувалися з київською владою. Луганського правозахисника підтримала журналістка Людмила Соколенко, яка до війни працювала у Луганській області, але потім змушена була залишити рідний регіон.
У нас в Луганській області, я думаю, що в Донецькій області
ніколи не було української влади. Була влада олігархів. Київ ніколи не цікавило, як тут живуть люди. Їх цікавило лише, щоб податки платили.
Київ інтересувало тільки одне – лише би платили налоги.
Правозахисники роблять невтішний висновок, що навіть у випадку звільнення територій, які зараз контролюють сепаратисти, конфлікт затягнеться на багато років. Зламати ментальність буде дуже важко. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
Канал «Росія-1» знову звертається до теми трагедії під Волновахою в Україні на Донбасі, що сталося 13 січня, коли ракета влучила у пасажирський автобус, убивши 12 мирних мешканців і поранивши 18. В одному з сюжетів телеканал поширив розповідь постраждалої, ім'я та прізвище якої немає в офіційному списку МВС України. Деталі ми почуємо у сюжеті Євгенії Тюхтенко.
Російський канал «Росія-1» цими днями показує сюжет, в якому кореспондент каналу нібито спілкується з постраждалою, яка розповіла, що не чула обстрілу біля блокпосту у день трагедії. На відео жінка з перев'язаною рукою та головою на ім'я Сніжана Карпека. Її розповідь іде одразу після слів експерта про те, що біля автобуса буцімто розірвалась протипіхотна осколкова міна МОН-50 або ОЗМ-72.
Слова очевидців підтверджують цю версію.
Обстрілів я таких я не слышала. Іменно хлопок, тільки автобус повернув, і цим хлопком відтолкнула автобус, повибивала окна.
Розповіли у сюжеті. Головне управління Міністерства внутрішніх справ України у Донецькій області опублікувало список імен і прізвищ загиблих та поранених на офіційному порталі. Всього йдеться про 30 осіб. 13 січня 2015 року під час артобстрілу на пункті пропуску на автошляху Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь загинули 12 осіб, які перебували в автобусі з сполученням Златоустівка-Донецьк. Ще 18 жителів Донецької області були поранені. Наводимо докладний список, щоб рідні отримали офіційну інформацію про своїх близьких людей, йдеться у повідомленні. В цьому списку не фігурує Сніжана Карпека. Свідоки постраждала у трагедії, яку представили журналісти каналу «Росія-1». Відсутність такого свідка у списку із 30 осіб прокоментувала для Радіо Свобода виконуюча обов'язки керівника прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Донецькій області Вікторія Гуц.
У нас такі дані. От ті, хто люди були у нас в Волновахі, ті, які ми з ними працювали, зматривали, я можу так вам говорити за роботу наших співробітників.
Можу ще вам сказати.
питати за російськими, не зрозумійте мене, будь ласка. В нас є наша інформація, вона є офіційною. Будь-яке інше джерело я не можу коментувати.
Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підвожу я, Людмила Ванник. Чому адвокат Надії Савченко не втрачає надії на успішне вирішення її справи?
Це не просто чергова пересічна політична справа. Ця справа пов'язана із війною. Якщо російська влада спробує її засудити, цей суд спокійним для Москви не буде.
Що розповіла Валерія Гонтарєва депутатам про Нацбанк? Шановні пасажири, що метро може сказати про місто і містян? Про це ми почуємо наприкінці програми.
Головне в цьому, що сказано, з якою метою сказано, чи сказано воно справді з піклуванням про людей?
А про те, як піклуватися про людей і робити українські міста більш комфортними, слухайте у наступній програмі «Ми разом». Молодь Плюс. Спершу про справу, яка цікавить кожного українця. Справа Надії Савченко, яка 35 днів тому оголосила голодування. Старший лейтенант Збройних сил України. Савченко з літа минулого року перебуває під вартою на території Російської Федерації. Адвокат Надії Марк Фейгін розповів Радіо Свобода, що вона вже втратила 14 кілограмів, а стан її здоров'я постійно погіршується. Не дивлячись на це, пан Фейгін сподівається на успішне розв'язання справи Надії. Анна Шаманська знає подробиці.
У листі, надісланому з московського СІЗО, Савченко вкотре наголошує на своїй невинуватості та відкидає звинувачення у причетності до вбивства російських журналістів під Луганськом. Вона написала, що продовжуватиме голодувати до тих пір, поки її не повернуть в Україну або до останнього дня життя у Росії. Знаючи її залізну волю, адвокати Савченко сприймають цю заяву серйозно, говорячи, що її важко змусити зламатися. Хоча сам Фейгін не схвалює її рішення.
Виходячи зі свого досвіду, я вважаю, що це неефективний спосіб тиску. Голодування привертає увагу до ситуації, в якій перебуває Савченко, але це не веде ні до жодних процесуальних наслідків. Російська влада, яка ухвалює рішення у справі, є глухою до цього. Тобто, умовно кажучи, помре людина, ну і помре.
Тим не менш, за словами адвоката, фізичного тиску на неї не чинять, ба навіть називають на ім'я по батькові. Її голодовка нервує керівництво СІЗО, зазначає Фейгін.
Її відвідують щодня. За нею спостерігають продольні, яких називають наглядачі, охорона, адже вона може, умовно кажучи, втратити свідомість, впасти, вдаритися головою.
Сьогодні Савченко домагається від російської влади, щоб її відпустили на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі 26 січня, адже вона є членом делегації від України як депутат Верховної Ради. В кінцевому результаті вона домагається, щоб її відпустили назад в Україну. Наразі ж справа української льотчиці і депутата перебуває на етапі попереднього слідства, яке за російськими законами може тривати до 2 років. Новий суд, на якому вирішать, чи продовжувати арешт Савченко, відбудеться 13 лютого. Хоча серйозного прогресу у справі Савченко поки що немає, Фейгін не втрачає надії.
Це не просто дежурний рядовий політичний. Це не просто чергова пересічна політична справа. Ця справа пов'язана із війною і загибелю людей. Якщо російська влада, незважаючи на докази невинуватості Савченко, спробує її засудити, цей суд спокійним для Москви не буде. Кремль вже отримав величезні витрати у зв'язку із продовженням цієї справи, і витрати будуть зростати у рази.
Це був адвокат Надії Савченко Марк Фейгін у репортажі Анни Шаманської. А в Києві голова НБУ Валерія Гонтарєва прийшла до сесійної зали Верховної Ради з довгоочікуваним звітом. Виступ пройшов під гаслом «Нацбанк робить, що може». За словами пані Гонтарєвої, українці мають забути про фіксований валютний курс. Долари теж купувати не варто, за кордоном краще використовувати платіжну карту, радить головний банкір країни. Які ще поради від пані Гонтарєвої знає Яна Полянська.
Валерію Гонтареву у Раді закидали фальшивими доларами. Так, судячи з усього, лідер радикальної партії Олег Ляшко, який напередодні агітував депутатів звільнити Гонтареву з посади, натякнув на проблеми з валютним курсом в Україні. Звітуючи про свою роботу, Гонтарева заявила: курс лише віддзеркалює ситуацію в країні, тож не варто робити НБУ винним в усіх фінансових проблемах. Найбільше, за її словами, впливають на банки інфляцію та скорочення валютних резервів саме бойові дії на сході.
Валюту купувати не треба, тому що кожен, хто хоче купити валюту, створює паніку. Якщо ви їдете за кордон, ви можете використовувати вашу платіжну картку.
Разом із тим, голова НБУ запевнила, що Україна вже ніколи не повернеться до фіксованого валютного курсу. За її словами, зараз попит на валюту перевищує пропозицію у сотні разів. Про те, що в країні паралельно діють кілька обмінних курсів, окрім того, що декларується НБУ, Гонтарєва знає. Водночас очікує, що реальний та ефективний курс нацвалюти встановиться після того, як міжнародні фінансові партнери дадуть Україні черговий транш. Гонтарєва резюмує: НБУ робить все можливе, аби тримати економіку на плаву в умовах неофіційної війни. За цю непросту роботу, за її словами, їй платять дуже мало – 7 мінімальних заробітних плат, тобто близько 10 тисяч гривень. Вона закликає Верховну Раду переглянути її зарплатню. На думку депутата від опозиційного блоку Юлії Льовочкіної, від виступу голови НБУ зумисно відвертали увагу. Мова йде про те, що напередодні її звіту Рада обговорювала та врешті-решт включила до порядку денного законопроект про скасування депутатської та суддівської недоторканності. За словами Льовочкіної, політика Нацбанку під керівництвом Гонтаревої призвела не лише до падіння гривні, але й до суттєвої інфляції.
Але треба говорити не тільки про її відповідальність. Треба говорити про відповідальність попереднього керівництва, яке роздувало національні резерви направо і наліво. Треба говорити про відповідальність прем'єр-міністра Яценюка. Про це зараз мовчать. Треба говорити про відповідальність президента, який вніс цю кандидатуру.
Девальвації гривні не вдалось би уникнути, хто би не очолював НБУ. Так вважає президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. За його словами, Україна прийняла після влади Януковича провальну фінансову ситуацію та сильний девальваційний потенціал. Водночас, додає він, у частині регулювання банків та за реакцію на відтік депозитів Гонтареві можна поставити однозначно двійку.
По суті, він перетворив кризу ліквідності в кризу неспроможності цілого ряду банків, і зараз вона хоче продовжувати таку політику. Чи це помилка, чи злочин, хай розбираються інші, це не моя робота.
Сугоняко резюмує, що парламентарі схильні покладати усю відповідальність за гривню лише на НБУ. Утім, на думку експерта, 70% вини на економічному блоці уряду, а 30% на Нацбанку. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, можете висловити свою думку щодо діяльності керівника Нацбанку на нашій сторінці у Фейсбуці?
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У київський прокат вийшов документальний фільм австрійського режисера Тімо Новотні «Тунель свідомості». Стрічка розповідає про життя метрополітену в сімох різних містах Америки, Сходу та Росії. На прикладі щоденних подорожей підземкою Новотний показує різницю між культурами цих міст. Тим часом київський метрополітен теж має свої легенди, а нещодавно активісти взялися за поліпшення культури спілкування в столичному метро. Євгенія Олійник, далі.
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токіо, Гонконг, Москва і Відень. Таким маршрутом проходить тунель свідомості. Для американських героїв фільму метрополітен – це простір для знайомств, читання та роздумів. Для японців – щоденна штовханина, ввічливі заштовхувачі і самогубства. Мешканці Гонконга скаржаться, що розбудова метро комерціалізує місто, а у Москві пишаються соцреалістичною архітектурою станцій. Відень же представлений у стрічці зсередини. Це історія фотографа, що мандрує тунелями. Режисер Тімо Новотні каже: намагався у такий спосіб порівняти різні суспільства та культурні системи.
В токійському метро заборонено говорити телефоном. Там усі супервічливі, дуже багато поваги одне до одного, але із нею приходить божевілля. Росія – це минуле, з його комуністичним спрямуванням, з гордістю за себе. Нью-Йорку тим часом присутня кожна культура світу. Його дуже легко зрозуміти.
Київське метро теж має свою субкультуру, вважає фотограф Олег Тоцький, який, як як і один із героїв фільму знімає тунелі. Певний час тут також були штовхачі. На театральні вечорами танцюють пенсіонери, а на університеті у мармурових плитках можна побачити закам'янілих равликів. Щодня київський метрополітен перевозить близько мільйона людей. Культура кожної підземки заснована на нашій уважності одне до одного, переконаний дизайнер Ігор Скляревський. Він разом із колегами з агентів змін команди волонтерів працює над поліпшенням комунікації у метро. Першим кроком стало розміщення оголошень, написаних людською мовою, а не канцеляризмами. Наприклад, біля зачиненого на ремонт ескалатора шановні пасажири побачать прохання запланувати додаткові 5 хвилин для поїздки. Плакати підписані незвичним «Адміністрація», а «Ваш метрополітен». Також агенти змін розробили оновлену карту київського метро, куди включили маршрути швидкісних трамваїв та позначили місця, звідки можна доїхати до аеропортів. Карту виставили на публічне обговорення і згодом планують розмістити тестові версії у модернізованих вагонах.
Найважливіше в усьому є комунікація. Дизайн – це спосіб цю комунікацію зробити просто більш ефективним. Це не про шрифти, не про кольори, але головне в цьому, що сказано, з якою метою сказано, чи сказано воно справді з піклуванням про людей.
Каже Ігор Скляревський. Стрічку «Тунель свідомості» можна буде переглянути у двох столичних кінотеатрах – «Київ» та «Кінопанорама». Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Такими були